2-ші бөлік. Сізнің хаққа, Лаудикияда яшаушылар хақына, һәм мені көрмәгән барлық кешеләр хақына минем нинди тырышлық қоюымны белеугезне телим. Мин моны алар мәхәббәттә берләшеп, күңелләре күтәрелсен һәм төшүне алып килә торган ышануның тулы байлыгына ия булсыннар өчен эшлим. Шул рәвешчә алар Аллаһның сирен, Мәсихне белерләр. Аңарда зирәклекнең һәм белемнең бөтен хәзинәләре яшеренгән. Мин моны ялагай сүзләр белән сезне һич кем алдамасын өчен сөйлим. Чөнки тәнем белән сезнең янда булмасам да, рухым белән яныгызда һәм сездәге тәртипне, Мәсихкә иманыгызның ныклыгын күреп куанам. Мәсих Гайсаны Раббы итеп кабул иткәнсез икән, аның белән берлектә яшәгез. Аңарда тамыр җәйгез һәм төпләнегез. Үзегезгә өйрәтелгән иман буенча ныгыгыз һәм бер вакытта да рәхмәт укырга онытмагыз. Сак булыгыз. Мәсих тәгълиматенә түгел, бәлки дөньяның идарә итүче көчләренә нигезләнеп, буш һәм алдавыч фәлсәфә белән сезне һичкем кул итмәсен. Чөнки Аллаһы бөтен тулылыгы белән Мәсихтә гәүдәләнеп яши. Мәсих һәммә башлык һәм хакимлек өстеннән баш. Сезгә аның аркылы тулы тормыш бирелгән. Сез аңарда кеше кулы белән башкарылган сөннәт белән түгел, бәлки гынахлы табигать хакимлегеннән азат ителү белән, димәк, Мәсих сөннәте белән сөннәтләндегездә. Сез суга чумдырылу йоласын үтәгәндә аның белән бергә күмелдегез һәм аны үледән терелткән Аллаһның кудрәтенә ышану аркасында аның белән бергә терелдегездә. Сез гынахларыгыз аркасында һәм яһуд булмаган өчен үлек булганда Аллаһы сезне аның белән бергә терелтте һәм барлык гынахларыбызны кичерде. Ул Муса канунын тотмаганлыктан безгә каршы булган, безне гаепләгән бурычларыбыз исемлеген кагыйдәләре белән юкка чыгарды һәм хашка кадаклап аны бөтенләй алып ташлады. Өстен көчләр һәм хакимлекләрне бирелергә мәҗбүр итте. Һәм Мәсих аркасында җиңүне тантана итеп, аларны бар халык алдында фаш итте. Шулай итеп, ризык һәм эчемлек өчен, яисә нинди дә булса бәйрәм, яки яңа ай, яисә шимбә көннәренә кагылышлы сораулар өчен сезне һичкем хөкем итмәсен. Болар киләчәкнең күләгәсе генә, ә чын барлык Мәсихтә. Ясалма тыйнаклыктан һәм фәрештәләргә табынудан ләззәт табучы һичкем сезне савап алу хокукыннан мәхрүм итмәсен. Андый кеше үзе күргәннәр белән горурлана. Кешелек акылының буш уйлары аны масаючан итә. Ул Мәсихне, димәк, тәннең башын тотмый. Ә бөтен тән бар тик башка таянып кына. Буыннары һәм сеңгерләре белән үзара беркетелеп һәм ныгытылып, Аллаһы кушу буенча үсә бит. Сез Мәсих белән бергә үлдегез һәм бу дөньяның хакимлек итүче көчләреннән котылдыгыз. Ни өчен соң үзегезне бу дөньяда яшәүчеләр кебек кагылма, татыма, тимә кебек карарларга буйсындырасыз? Болар бары тик кеше уйлап чыгарган кагыйдәләргә һәм тәгълиматларга генә кагыла. Һәм аларның барысы да кулланганнан соң юкка чыгачак. Боларның фәкать тышкы яктан, үзләре сайлаган табынуда, ясалма тыйнаклыкта һәм тәнгә карата кадгый чаралар куллануда гына зирәклеге бар. Әмма җинси нәфисне тыюда аларның бернинди файдасы юк.